Viete, v súvislosti s týmto ja som nesmierne vďačný, pretože naozaj čo na tom svete ešte stojí za to. Ako naozaj, ja chcem o tom aj z hodou okolností dnes hovoriť, ako je proste prijať Božie povolanie a za tých pár, ktoré ešte možno máme pred sebou, jednoducho nejakú zmenu tu uvoľniť, nejakú zmenu tu spraviť. Už za chvíľu možno budeme na dôchodku a tak ďalej. A ja čakám a vy čakáte roky, rokuce, ale cirkev už čaká stáročia a čakajú na Pána, že kedy už on uvoľní nejaké to prebudenie a budú môcť byť použitý a tak ďalej. Ale mne toto Boh včera, keď som sa s ním rozprával, úplne otočil. Že my nemáme čakať na neho, ale on čaká na nás, keď už konečne sa pohneme. Keď chceme vidieť prebudenie, musíme sa my začať hýbať. V histórii prebudenia vždy to bolo tak. Ja verím na Božiu suverenitu a Boží kalendár, o ktorom som trošku hovoril minulý týždeň. Tam sú napísané veci, ktoré sú ešte pripravené, ešte pred založením sveta. Tam boli napísané na isté dni a časy, že sa jednoducho naplňa. Ale verím aj na to, že je čas prítomný vždy a stále. Tak ako je deň spasenia vždy a stále, kedykoľvek, kdokoľvek môže prísť. Môže prijať milosť od neho. Neviem si predstaviť, čo na tomto svete ešte jednoducho môžeme viac mať. Ako jednoducho jemu slúžiť, jemu sa odozdať a ako živá obeť, ľúba sveta, ľúbezná, jemu sa vydať na oltár a nechať sa mi použiť. Nechcem prebiehať, ale o tom to chcem aj dnes hovoriť, ale chcel by som sa vrátiť k tej radosti, pretože tá radosť jednoducho, ja som si uvedomil jedného dňa, že prečo sa neradujem vo veľkej miere, pretože je to ten náboženský duch, je to tá náboženská myseľ, ktorá nás tlačí do toho rozmýšľania, že kým nie som perfektný a kým nie som dokonalý, tak nemôžem sa radovať, lebo nemám právo sa radovať. Toto je jedna z najväčších klamstiev v cirkvi. Ľudia, ktorí pod týmto fungujú, jak som fungovala ja, sa nedokážu radovať, kým nenaplnia si ten svoj zoznam dokonalosti, ktorý majú. Nehovorím o desatoru a prikázaniach starého zákona, ale svoje štandardy morálky, svoje štandardy toho. A nebudú sa radovať a nedokážu to, kým jednoducho sa nebudú cítiť dostatoční, prijatí, milovaní, čokoľvek. Skúste sa nad tým zamyslieť, toto je lož, toto je úplná lož. Absolutná lož, ja to ruším týmto nad sebou aj nad vami, pretože radosť je Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je, čo? Rímanom 14.7 pokoj, radosť a spravodlivosť vo Svätom Duchu. Čo je Božie kráľovstvo? Pokoj, radosť a spravodlivosť. To znamená, že 1/3 Božieho kráľovstva alebo 33,33 periodických percenta je Božie kráľovstvo. A pokiaľ nežijeme v tejto radosti, ktorá je naozaj daná darom absolútne bez nášho pričinenia. Je daná tak, ako je daný večný život, ako je dané odpustenie hriechov, uzdravenie. Je nám daná spravodlivosť, je nám daná radosť, je nám daný pokoj. A pokiaľ nežijeme v tejto radosti, tak nežijeme v Božom kráľovstve. Dáva vám to logiku, lebo mne to dáva logiku. 1/3 Božieho kráľovstva je radosť. Ako vyzerá radosť? Sú to tí chichotaví kresťania, ktorých milujem, ktorí sa váľajú po zemi, nevedia, čo už bez seba, na ktorých Boh jednoducho ako na mňa, absolútne, jak Martin hovoril, nedokonalého, úplne mimo človeka. Ja som sa, keď som sa obrátil, som sa veľmi čudoval, prečo ja. Ja hovorím, prečo Bože, nie tí satanistickí moji kamaráti, všetci tam? Prečo mňa si vybral? A viete, čo mi povedal, že ja som si vyhol do teba. On si hovoril, teba. Možno sprostred tých všetkých, tých stoviek, tých tisícov, ktoré boli okolo teba. Lebo on zoberie ten uhol, ten škaredý, špinavý, prehnitý. A on z neho urobí diamant. Takto pracuje náš Boh, takto on chce pracovať. On z tých ľudí, ktorí boli nič, ktorí boli narkomani, ktorí boli to, spravil tých, ktorí vedú národy do Božej slávy. Toto je Boží plán. Ja neviem prečo, ale on sa v tom až Božie také slovo vyžíva, že zobere to z tej druhej strany, zobere to najhoršie z kráľovstva temnoty a jednoducho to presunie do kráľovstva svetla svojho syna. A má v tom až záľubu. A robil to aj dávno. Robil to s Izraelom. Robil to veľakrát s prorokmi, robil to s ľuďmi,
ktorí jednoducho boli vedení jeho duchom. Takže táto radosť. Filipenom 4.4 hovorí, že sa vždycky máme radovať. To je prestane. Bez ohľadu na to. Z pohľadu večnosti a z perspektívy večnosti. Tu nie je nič na tomto svete. V tomto som aj ja veľakrát teoretik. Nie je nič, čo mi môže zabrať radosť. Stratíš peniaze, stratíš to. Niektorí ľudia si myslia, že Pán Boh dal, Pán Boh vzal. Není pravda, samozrejme. Pretože Boh nie je zhubca ľudských životov. On je redeemer, on je ten, ktorý vykupuje. Ľudia veľakrát v dnešnej dobe hovoria, že Boh súdi tým, že pošle tam vojnu, tam sú prírodné katastrofy a tak ďalej. Teraz na jednu cirkev v Kalifornii nedávno proroci prehlasovali, že Boh súdi ten jeden zbor, ja ho nepomenuje. Ale Boh v dnešnej dobe nesúdi ľudí tým, že ich zabíja, že ich ničí ich majetok. Toto musíme na toto mať otvorené oči. On nie je zhubca ľudskej duše, on je záchranca, on je vykupiteľ, on je ten, ktorý poslal svojho syna, ktorý raz navždy dal svoje telo a svoj život ako bytnú obeť, aby vydobil večné spasenie. Takto rozmýšľate, že Boh ťa potrestá, že on zničí tvoj život, že on bude krádnuť do teba a tak ďalej, brať, hubiť. Nie je pravda, Jan 10.10 hovorí jasne, kto je ten, ktorý berie, ktorý krádne, ktorý zabíja, ktorý hubí. Neviem, ako som sa sem dostal, ale je to jedno. Späť k tej radosti. Táto radosť, ktorá, o ktorej hovoríme, ktorá je podľa Galaťanom 5.22 dokonca ovocí ducha. To nie je vymodelovaná radosť, to je niečo vnútri, čo vo mne buble a jedného dňa to vlastne vyjde von. On nie na ulice, ale ponajprv to prejde do môjho srdca, do mojej duše, do môjho tela, aby aj moja duša sa mohla radovať. A do môjho tela, aby moje nožičky mohli začať robiť to, čo sme niektorí robili dnes. Radosť Božia je veľmi dôležitá, pretože ona je sila. Radosť Božia je definovaná v Hozeášovi 8.10, keď sa nemýlim, brat kazateľ mi potvrdí, je definovaná ako Hospodinová sila. Sila Hospodinová, je napísané, že radosť Hospodinová bude vašou silou. Čiže ja som začal vnímať potom, jak mi toto pán ukazoval, že radosť není. Jednak je to substancia z neby, ktorá je absolútne bežná. Jednoduchá, v nebi radosť sa premenovať hore, dole, zasiahne hoci koho, kto je v ceste, zrazí ho na zem, on sa postaví znova ho zrazí na zem. Jednoducho, takéto prúdy radosti, absolútne bez nejakého príčinenia niekoho tam, salvy, burácanie radosti, jednoducho to tam vybuchuje neustále. 8.10. Som tuto aj brata kazateľa trošku namotal. Radosť Božia je daná ako substancia nám veriaci, aby sme dokázali, ako sila, aby sme dokázali prekonať ťažké časy, ťažké veci, ťažké okolnosti. Čiže nie je to len je to sila, je to Božia sila, ktorá ti pomôže prekonať ťažké časy, straty, väzenie a tak ďalej. Prečo sa apoštoli dokázali radovať vo väzení? A vypálilo to tým, že začali spievať chvály Bohu. Je to sila, ktorá nás zmocní v čase, keď to potrebujeme. A každý máme tie časy, ktoré sú ťažké. Aby sme prešli, aby sme sa nezdali. Je to tá radosť, ktorá nás podporuje, ktorá nás drží, ktorá nás stabilizuje. A radosť aká? Poprvé pre mňa je to radosť zo spasenia. Radosť z toho, že absolútne bez môjho príčinenia, tak ako Martin hovoril, že Boh ma našiel. Neviem to vysvetliť, neviem prečo, ale napriek sa z toho radovať. Pretože ja môžem poznať jednoducho pravdu, pravdu absolútnu, ktorá nie je to a to, A, B, C, ale je osoba. Poznať osobu, ktorá je pravdou, poviem vám, to je úžasné niečo. Takže radosť Hospodina je vašou silou. Nehemiáš 8.10. Samozrejme, všetci poznáme tieto veršiky. Viete o tom. Nič nové. Ja ani sa nesnažím priniesť niečo nové a šokovať, že aha, toto nový veršik, jak hovorí jeden kazateľ, našiel som nový verš v Biblii a viete, kde je? A všetci už Židom 11, 1, áno, to už poznáme, to je stará poslička. Nie, ale chcel by som dnes, ak mi Pán dovolí, ak mi pomôže, vám ukázať na veci, ktoré si myslím, že sú dnes aktuálne a ktoré Boh po nás chce. Avšak začnem trošku z iného súdku. Pretože mám na srdci, to bol iba taký úvod, mám na srdci dnes hovoriť aj o uzdravení a hovoriť o Božom povolaní. Uzdravení možno nie pre vás a pre nás, k tomu sa dostane, ale k tomu, že sme nositeľa tohoto uzdravenia pre národy, pre ľudí, ktorí nesmierne trpia, ktorí keď vidíte, ja vidím, tak si mierí inú slzy do očí. A my sme to riešenie. Ako viete, my sme predĺženými rukami Pána Ježíše Krista, ktorý v tele nie je na tejto zemi, ale skrze svojho ducha si nás chce použiť a dotknúť sa tých ľudí, pretože majú nesmiernu cenu v očiach. Čo chcem ale vypichnúť na začiatku, že toto uzdravenie, ktoré nám je dané, je založené nie na tom, že Boh nás miluje, že Boh je dobrý, že Boh sa zmiluje nad hriešnikom a nad tým, ktorý je uboleného srdca alebo uboleného tela, ale Boh sa zaviazal k tomuto uzdraveniu zmluvou. Zmluvou alebo testamentom. Čiže je to zmluvné uzdravenie. Kresťan je uzdravený nie na základe Božej dobroty alebo zmilovania, ale na základe zmluvy. A zmluvy nie konkrétne s nami, s jednotlivcom, ale zmluvy so svojím synom. Vedeli ste, že my nie sme v zmluve s Bohom, že Peťa s otcom, ty s otcom, ale zmluvu má syn s otcom, otec so synom. Vidím šokované tváre, to je možno dobre. A my sa kde nachádzame? Synovi. To znamená, že otec má zmluvu so synom a v tom synovi sme my. Čiže my máme vzťah s otcom a zmluvu s otcom skrze syna, v ktorom sme skrytí. Možno ste takto nerozmýšľali, ale ja toto vidím v Biblii. A keď vidím Galatianom 2.20, keď vidím iné miesta, kde je napísané, že spolu s ním sme boli vyvolení, sme boli ukrižovaní, sme boli pochovaní, spolu s ním sme stali z mŕtvych, spolu s ním sme vystúpili na nebesia, spolu s ním sme posadení po pravici Božej. Spolu s ním a v ňom. To znamená, že už vtedy, keď Ježiš zomieral na kríži, my sme boli v ňom. Možno vtedy ešte nebol definovaný počet, koľko svätých to bude, ale všetci tí, a toto je tajomstvo Božie, všetci tí, ktorí potom by prijali Jeho a stali sa deťmi Božími, boli už zarátaní vtedy v Jeho tele, v Jeho skriesení. Preto sme posadení v ponebeských oblastiach, preto sme posadení po pravici Božej v ňom, pretože sme v ňom. Toto je všade v týchto veršíkoch, trošku som odpočil, ale už dokončím, všade v týchto veršíkoch v gréčtine, kde to je napísané, co-raised, co-buried, co-seated, spolu, je tam táto predložka, ktorá znamená, že v jednote, že sme v jednote s ním v tom všetkom. Toto musí zmeniť môj život a tvoj život. Toto musí zmeniť, toto musíme my pochopiť. Že my nie sme nezávislí od neho. My nie sme tí, za ktorých sa Ježiš musí prihovárať, lebo by neprežili. My sme v ňom. A sme na mieste autority. Ja viem, že sú to veci, ktoré sú možno skryté a tajomstvá, možno pre niektorých, ale nám je dané, aby sme poznali tajomstvá kráľovstva Božieho. A ja verím, že toto je vec, ktorú Boh bude ukazovať a ukazuje v tomto čase, pretože je absolútne kľúčová. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je dôležitá. Samozrejme, všetky jeho zasľúbenia, keď si zoberete tú druhú Korintianom 1.20, tak je napísané, že všetky jeho zasľúbenia sú v ňom, áno, v ňom, áno, preto skrze neho, amen. Napríklad je veľa týchto miest, verím, že viete, čo chcem povedať tým. Ale vráťte sa k tomu, že Boh nás už uzdravil. Ja som to už možno niekedy hovoril, ale musíme zmeniť svoju perspektívu rozmýšľania, svoje rozmýšľanie, pretože, viete, veľa ľudí verí, že Boh môže urobiť čokoľvek. Je tak, je to napísané. Veriať sa mu nič nie je nemožné. On môže urobiť čokoľvek, kedykoľvek, akokoľvek chce. Ale v tomto zmluvnom vzťahu dochádza k úplne inej nejakej skutočnosti, nejakému inému obsahu, alebo k niečomu úplne inému. A to je to, že vtedy on už uzdravil. Izajáš 53, 2 Petrova 2, 23 a tak ďalej, kde je napísané, že on už zobral všetky bolesti, choroby, nemoci a tak ďalej, vyniesol ich na ten kríž. Ja ty vieš, že jeho synavicami sme boli uzdravení. Minulý čas, nie budeme uzdravení, nie sme, ale sme boli uzdravení a musíme začať takto rozmýšľať, že sme už boli uzdravení. Spolu s ním sme tam boli na tom kríži, v ňom. A spolu s ním a v ňom sme boli uzdravení. Čo ti chcem povedať, je také odvážna vec. Ale pokiaľ prosíš Boha dnes o uzdravenie, strácíš čas. Ja som rozmýšľal, že či tak, Bože, mám toto povedať, ale strácaš čas, pretože po celom svete milióny ľudí prosia Boha, urob to. A čo on robí? On spätne ukazuje, urobil. Pozri sa tam na ten kríž, stalo sa. Židom 9.10 je napísané na viacerých miestach, že Ježiš Kristus jedenkrát išiel na kríž, jedenkrát zomrel. Raz a navždy už sa viac nestane. Čiže Boh, keby mal uzdraviť druhýkrát, teraz, technicky, musel by znovu poslať svojho syna. To znamená, že v dnešnej dobe technicky Boh už neuzdravuje. Zasa je tá veľmi kontroverzná, môže byť. Už neuzdravuje, ale čo sa deje? Ľudia prijímajú uzdravenie z toho zdroja, ktorý sa stal. Čiže z toho kríža, kde bolo to uzdravenie zaplatené, pre celé ľudstvo, nielen pre veriacich, ale pre celé ľudstvo.
Amen.
Čiže technicky dnes Boh nepošle, pretože tak musí uzdraviť, že by poslal svojho syna. Ale my môžeme prijať. A vždy, keď sa manifestuje to uzdravenie, tak ľudia prijímajú to, čo on už spravil raz. A stalo sa raz. Židom 9.10, to sú nádherné verše, keď si zoberiete. On zomrel iba raz a navždy. Raz a navždy. Jedenkrát. A nemôžeme čakať, že Boh urobí teraz niečo. On nás vždy odvoláva späť. A v tom je naša viera. Veľa ľudí verí, ako som hovoril, že Boh môže urobiť to. Veľmi veľa podľa môjho pozorovania ľudí verí, že niekto príde a sama dotkne a bude mu zdravený. To je Marek 16. kapitola. To sú znamenia, ktoré sú dané veriaci. Že budú skladať ruky na chorých a budú sa mať dobre. Ale toto je skôr pre ten svet vonku, pretože kresťan nepotrebuje prijímať uzdravenie z externého prostredia. Nás taká, veď mama nepotrebuje, pretože je plný, je to jeho dedičný nárok. Keď hovoríme o zmluvnom uzdravení, tak toto zmluvné uzdravenie je zmluvne nárokovateľné a zmluvne vymožiteľné. To sú také právnické, amen, termíny možno. Ja to zopakujem ešte raz, je zmluvne nárokovateľné, to znamená, že mi patrí. A keď prídem na súd, tak ho vymôžem, pretože som v práve ja. A môže tam byť aký chce prokurátor, alebo ja neviem kto, a znášať akékoľvek námietky a komenty a nemá šancu, lebo súdca nakoniec povie a vlastne už povedal on. On vyhral tento spor, on a vždy povie, on, ty si vyhrala. Tak to proste je. To je úžasná správa. My nemusíme jeho prehovárať, aby nás uzdravil. My sa musíme naučiť, ako toto uzdravenie, ktoré už bolo zaplatené a dané každému prijať. Ako ho technicky prijať. Nie ako technicky Bohu vykrútiť ruku, alebo ho donútiť nejak, aby už konečne po tých postojoch a tých modlitbách ma uzdravil. Ale ako ja technicky dokážem to prijať. Je jednoduché ísť za pomazaným človekom a tak ďalej, vložtu do mňa a tak ďalej. A čo tam nebude ten človek? Ja vás k tomuto pozbudzujem, aby ste hľadali pre seba, ako prijať uzdravenie. Môžeme si o tom možno povedať trošku neskôr inokedy. Takže viera, biblická viera, znamená, že verím, nie že Boh môže urobiť veľa vecí, to je OK, ale táto viera, o ktorej hovorím, sa odvoláva na to, že už spravil. Čiže ona verí tomu, že už bolo dokonané, že už sa to stalo, že už bolo zaopatrené, že už celé to spasenie, to sozo, čo nie je iba väčší život, spasenie, vyslobodenie, v tom je uzdravenie, zaopatrenie a veľa iných vecí, že to bolo dané. Čiže naša viera sa nemá upremiť na to, že Boh môže ma uzdraviť a jedného dňa to urobí, keď sa budem dostatočne postiť, ale už spravil. A
to, že sa budem modliť a postiť, je to technické, čo mi môže pomôcť tomu, aby som to uzdravenie vedel prijať. To nie je iba o uzdravení, to je o každej jednej oblasti nášho života, čokoľvek potrebujeme. Ja mám veľmi rád tú frázu, to viete, že je dokonané, jednoducho Boh to naplní všetko. Z jeho strany kroky potrebné k tomu, aby sme prijali ešte viacej, nie sú potrebné. To, že nám dal všetko. My sme tí, ktorí sa musíme naučiť to prijať, to žiť, to rozchodiť, aby sa to manifestovalo v mojom živote. Na čo je mi uzdravenie? Že vieš, viem, že som uzdravený, ale stále ma to rameno bolí. Také uzdravenie nepotrebujeme. Potrebujeme to rozchodiť do reality. Potrebujeme toho plnú manifestáciu. Podľa môjho pozorovania, prečo ľudia teda nie sú uzdravení? Tým spôsobom, že prestane ma bavať, rukami dorastie, vlasy mi začnú rásť, čokoľvek je potrebné. Vlasy začínajú rásť. Ja mám jedného kamaráta, ktorý to videl, ktorému pod jeho rukou, ako mal položenú ruku na pána, ktorý už mal vlasy inde, cítil ako rašia, cítil pod jeho rukou ako rastú. Mám kamaráta, ktorý videl, ako šedivé vlasy sa vrátili do farby.
Tady.
A tak ďalej, čiže všetky tieto veci sú možné a ja tomu verím. Nemusíte vy, ja tomu verím, každý sme na tej ceste, ale chcem vás pozbudiť, tlačte sa do tejto reality toho, čo nám bolo dané a čo bolo zaplatené. Prečo teda ľudia sú stále chorí? Prečo my sme stále chorí? Ja vidím dve príčiny. Keď sa pozerám ľudí, na ľudí okolo seba. A prvá je samozrejme neviera. Nie nevera, že niekto zahýba. Aj keď neviera je nevera tým, že zahýba viere, tak je vlastne nevere. To bola taká slovná hračka. Ale je neviera v tom zmysle, že človek buď neverí tomu, že Pán Boh to už spravil, alebo jednoducho nevie. Nedostal informáciu, nikto mu nepovedal evanjelium, ktoré hovorí o tom, že Boh to už dokonal. Čiže ľudia nevedia, že majú právo na takéto zmluvné uzdravenie kresťania, alebo jednoducho neveria tej pravde. Majú to ako teóriu, nemajú to ako vec, ktorá je reálna. A druhá vec je, čo ja pozorujem na sebe a na ľuďoch okolo mňa možno, je jednoducho ignorancia toho faktu, toho, čo dnes hovorí. A ruku na srdce si dávam ja a môžete si dať aj vy. Že jednoducho robíme to, že ignorujeme tú pravdu, že sme boli uzdravení, jednoducho tolerujeme. Toto je v dnešnej dobe veľmi obomielané slovo, tolerancia. A sa to krúti úplne do extrému nesprávneho. Ale tolerujeme, ignorujeme a tolerujeme to, že choroba môže prísť a môže prebývať v našom stánku. V tom stánku Božom, ktorým sme my. Ľudia akceptujú tú chorobu a preto sa stále, preto ju vlastne prijímajú. Jedna zaujímavá vec, že raz to niekto povedal a povedal vec, že ja to poviem po anglicky, potom po slovensky, pre vás to bude mať väčší zmysel, ktorý hovoríte po anglicky. A povedal, že symptoms are to sickness what is temptation to sin. Čiže symptómy choroby sú pre chorobu to, čo je pokušenie pre hriech. To znamená, pokušenie ešte nie je hriech. Symptómy ešte nie sú choroba. Keď si to dáte do takéhoto porovnania, úplne to mení rozmýšľanie človeka. To znamená, ja ráno, keď sa zobudím a mám 38 stupňovú teplotu svojho tela, neznamená, že som chorý. To sú symptómy, ktoré prídu, ale potom, ako prakticky prijať uzdravenie, teraz sme tu. Potom, čo s tým urobím, rozhodne, na ktorú stranu sa to zvrtne. Či budem musieť zalahnúť do postele, alebo idem tancovať. Tancuj, nevesta, tancuj. Preto aká je cesta? Keď vidím tie symptómy, musím zabojovať. Ľudia nebojujú. Ľudia veľakrát nebojujú a tam prehrávajú svoj boj. Musím sa vzoprieť. Viete, čo znamená slovo vzoprieť? Vyčítate z kvalitnej encyklopédie určite. Slovo vzoprieť sa znamená aktívne bojovať proti. Aktívne bojovať proti niečomu, čo nemá zmluvný a právny nárok na moje telo, na moje zdravie a na môj život. Čokoľvek to je, s čím nepriateľ príde. Prečo teda prehrávame toľko bojov? Tolerancia. Tolerujeme tie veci.
Nehnevajte sa na mňa, ja som toto zistil a beriem si to hlavne pre seba, nikomu nič nevyčítam a tak ďalej, ale som zistil, že ja tie veci, ktoré jednoducho nie sú Božie dedičstvo, pre mňa tolerujem. Sa zmierim s tým, že trošku vystúpi teplota, že toto ma to bolí a tým to prijímam. Tým, že sa tomu nezopriem a aktívne to nevytlačím z mojho života, tak to prijímam a stáva sa to tou realitou v mojom živote. Máte z toho niečo? Dáva to zmysel? Okay. O čom teda hovorím je, že uzdravenie už nie je na Bohu. Už nie je na ňom, aby niekoho uzdravil. On ti povie, už som spravil. A vráti ťa späť, chod tam za môjim synom. Chod tam do písma a rádi sa to. Už to nie je na ňom. Samozrejme, on, Martin to rád hovorí, aby som to trošku zjemnil. Nebo to extrémne, Martin rád hovorí a verím tomu, že Boh uzdravoval, uzdravuje a bude uzdravovať. Samozrejme, je to tak. On jednoducho sa dotýka ľudí a tak ďalej, ale ten zdroj, a tu načal som úprimne, ten zdroj už nie je dnes, tu v dnešnej dobe, ale sa odvoláva vždy tam späť na to, keď baránok bol zabitý. Keď zobral na seba všetky tie veci, keď sme boli vtedy uzdravení. Ja viem, že sú to veci, ktoré sú možno veľmi teoretické, ale týmto my sa tlačíme do praxe, do toho, aby to uzdravenie sme mohli zažiť a možno sa, mohlo sa manifestovať v našich životoch, ale potrebujeme rozumieť, ako to funguje. Ako to funguje pre kresťana. Tí, čo sú vonku, tí neveriaci, tí potrebujú, aby sme na nich skladali ruky. Aby tie znamenia veriacich boli na nich manifestované, že budú skladať ruky a oni sa budú mať dobre, budú uzdravení. Ale my nepotrebujeme, je to super, je to fajn a budeme to robiť vždy, pretože chceme to získať za každú cenu. Akokoľvek sa dá, zúfali ľudia, veľa hovoria o tom, akokoľvek, nech ma opluje, Martin o tom hovorí, nech ma namočí do Jordánu, čokoľvek. Keď budem uzdravený potom, ako ma opluje pomazaný kazateľ, tak budem ďačný, budem ďakovať Bohu. Viem, ako vy, ja budem, pretože mať excruciating pain vo svojom tele, mať nekončiacú bolesť, taká, čo trvá, jednoducho, není príjemné. Ľudia z toho chcú ísť von za každú cenu, spravia čokoľvek. Ale ja vám ukazujem tú lepšiu časť, to lepšie riešenie. Vedieť to prijať z toho zdroja, ktorý bol daný. Vedieť to prijať zo slova, z písma. A na druhej strane vedieť a naučiť sa to uzdravenie niesť tam von, na ulice, do úradu, do škôl, kdekoľvek. Je to jedna z vecí, ktoré hovoria o svedectve skrieseného Krista. On ich posielal úd, kázať evanjelium, ale aj uzdravovať. Nikdy kázanie evanjelia Ježiš neoddelil od toho, že majú uzdravovať. Išlo to ruka v ruke. Keď niekto v dnešnej dobe káže evanjelium iba slovami a hnem Otcov Božov, nie je dokazovaním sa nadprirodzenej reality, tak niečo tomu chýba. Pavol hovorí o tom, že on kázal plné evanjelium, že vyplnil to, čo evanjelium požadoval. Kázal ho slovom, ale aj skutkom. Manifestoval ľuďom to, na čo povedali, naozaj Boh medzi vami. Môžu to prijať samozrejme zjavením, priamo od Otca. Nikto nemôže prísť Otcovi, iba keď ho Syn pritiahne. A ľudia, keď začnú vidieť zázraky, keď budú uzdravovaní, tak si uvedomia Božiu realitu, uvedomia si a začnú rozmýšľať, skúmať o tom, prečo sa to deje. Je tu nejaký prst nadprirodzený, ktorý sa tu hýbe a veci robí a rieši. Čo je pre mňa fascinujúce, načím chrútim hlavou v kontexte s tým, čo Martin hovoril o mne na začiatku, je, že predstavte si, že Božia moc, Boh túto moc na uzdravenie dal do ruky človeka. A preto to znamená v dnešnej dobe, že táto Božia moc, napríklad na uzdravenie, je zatvorená pod autoritu veriaceho. Božia moc je daná pod autoritu veriaceho. Pod tvoju autoritu. Tá Božia moc je fungujúca. Nekončiaca. Ale ten, kto má autoritu, má ten štúpel, ktorým to môže zaštuplovať a Božia moc sa nebude manifestovať. Toto je dôvera, ktorú Boh nám dal. Lukáš 9.1, keď si zavolal. Matúš 10 a tak ďalej, keď si zavolal svojich učeníkov a dal im právo a moc uzdravovať chorých, vyháňať démonov, kriesiť mŕtvych, očisťovať malomocných. Boh sa vlastne rozhodol, že tú autoritu, že tú moc dáva pod autoritu, pod správu človeka. Teraz hovorím o uzdravení smerom von, o nás, pretože toto je tiež dôležité. Čiže Božia autorita je Božia moc je zavretá pod tvoju autoritu. A ty sa rozhoduješ. Čo je autorita? Autorita je rozhodovací činiteľ. Ten, kto povie tak, tak. Autorita, keď povie, tuto sa bude uvoľňovať Božia moc, tak sa bude. A keď povie, nebude sa, alebo čokoľvek nebude, tak nebude. Čiže my máme túto zodpovednosť, ktorú Pán nám dal, ktorá je spojená s kázaním Evanjelia a s tým, aby ľudia mohli vidieť naozaj sme Evanjelium, čiže Evanjelium, ktoré sa manifestuje v moci, ktoré je potvrdzované tým, že sa dejú divy, zázraky, znamenia a tak ďalej. To poznáte, túto tému. Ja sa trošku napijem, môžem? Môžem.
Zajte, chodte na kamu, ale takých 15 sekúnd iba máme.
Idem moc rýchlo, alebo je to v pohode? Viete, ja sa nechcem tu hrať na kázne a na takéto veci. Chcem reálne, aj nie je jedno, ako to vyzerá. Tam ponúkali vedľa, že tam robili také kvietkované čiapky. Sestry mi ponúkali, že nechceš také na hlavu? A viem, že to by bolo teraz jasné, že žlté lupienky a že by som miesto svojho klobúka s tým dobehol. Ale nie, nehrajme sa na nič. Fakt, jednoducho chcem vám pomôcť možno niečo uchopiť a niečomu porozumieť, čo mne Pán ukazuje. Chcel by som teraz prejsť do tej časti, že prečo o tom vlastne hovorím, že evanjelium a ľudia trošku ma niekedy tak zarmucuje, že ľudia a ja ako prvý som to vlastne nepochopil stále za tie roky a jednoducho stále hľadám život lepší, bezproblémovejší, bez ťažkých situácií, aby veci išli hladko. Aby jednoducho som nemusel riešiť to a tam a míňam sa touto snahou cieľa, pretože sú úplne iné veci dôležité, absolútne dôležité, sú úplne iné veci. A snažím sa, musím sa snažiť vynaloziť svoj život a svoju životnú energiu a k tomu vás pozbudzujem na veci, ktoré sú cenné a ktoré sú naozaj hodnotné. Čo je hodnotné, čo je dôležité, čo mne Pán ukazuje v posledných dňoch, že je dôležité, je človek. Je človek. Ja viem, že sú tu miliardy ľudí na tomto svete a správajú sa niektorým strašne, niektorí žijú v strašných podmienkach. Viete, keď vidím ja tie videá na internete, ktoré teraz veľmi často chodia o zvieratkách, ako zachránili psíka tohoto a tohoto, je to strašne veľa. A títo ľudia zachraňujú, ja nič proti nim nemám. Chápte ma. A zachraňujú strašne tých psíkov a tú veveričku mala zlomenú ruku a tak ďalej. A ona potom chodí a hrá sa s tým majiteľom, ktorý ju ošetril a tak ďalej. A ľudia strašne z tohoto robia nejaké veľké veci. A pritom títo možno isté ľudia zabijajú bábätka. Vraždia deti, vraždia ľudí v lone matky. Je to vražda. Nepôjdem do toho. Verím, že tomu rozumiete. Čo je pre Pána cenné, sú nie tie chrámy a tie veci, o ktorých my možno bážime, ale je ľudský život, je človek, ktorý má neopísateľnú hodnotu. Ja som to vedel a tušil, ale mne toto Boh ukazuje v posledných dňoch, že má neuveriteľnú hodnotu. Každý jeden, jednotlivec, každý jeden, aj ten škaredý, aj ten, čo sa mi nepáči, každý jeden, jednoducho má. A my ideme za svojimi vecami a míňame sa jednoducho tohoto cieľa, míňame sa toho, prečo Božie srdce pláče. Nehovorím teraz iba o veriacich, hovorím o všetkých ľuďoch. O všetkých ľuďoch, absolútne všetkých. A Kristus nás nevolá k tomu, aby sme si hromadili tu veci a zlepšovali, vylepšovali svoj život. On nás volá práve v opaku. Myslím, že Martino to hovoril minulý týždeň, aby sme zabrali sami seba a išli za ním. Získali jeho srdce, išli a robili veci, na ktorých záleží jemu. Ja viem, že tieto veci poznáte a viete. Ale chcem vás upriamiť na to, akú hodnotu má ľudský život v Božích očiach. Toto sa dá prijať iba zjavením. Keď vidíte slzy v jeho očiach a jeho srdce, ktoré možno bolí za tých ľudí, pláče za tých ľudí.
Veľa ľudí si myslí, že hriech strašne Boha zarmucuje a trápi. Že keď sa človek pozerá napríklad na pornografiu, že strašne odbližuje Bohu a on dostane takú ranu do srdca, že jednoducho 3 dni to musí rozdychávať. Ale Boh sa už s hriechom vysporiadá. Ten hriech ubližuje ľuďom, ktorí robia veci hriech a tak ďalej. Ničí ich životy bez pričinenia Boha, bez toho, aby Boh to robil. Ľudia si ničia hriechom sami svoj život. Pozývajú diabla tam, aby prišiel, aby začal kradnúť, hubiť, zabíjať. Boh nie je sklamaný, keď vidí moje zlyhania, tvoje zlyhania. Neodvráti sa do kúta, neplače tam a neľutuje, že ma zavolal. Tak to nemôžeme rozmýšľať. On nás vidí v duchu. To je iná téma. A keď ste niekedy nad tým rozmýšľali, že ako som Boha zabudil teraz, on vedel tie veci, ktoré robíme už dávno pred, ale čo je pravda je, že hriech ničí náš život. My sami, ľudia, ktorí si myslia, že Boh prichádza a súdi ich tým, že sa deje to a to po svete, si neuvedomujú, že sami sa trestajú, sami dávajú právo a priestor na to, aby prišli katastrofy, ťažké veci. Boží prstom nie. On je spasiteľ ľudských duší, on je záchranca a nie trýzniteľ a nie skupca. Veríte mi, že to tak je? On je spasiteľ, je záchranca. Čo chcem povedať je to, a čo mne Pán dáva na srdce, je, že čas sa naozaj kráti. Fakt, že budeme na dôchodku a tak ďalej a vrátim sa k tomu, čo sme hovorili. Máme, priateľe, jedinečnú príležitosť. Jedinečnú príležitosť. Naplnenie toho, prečo nás sem on vlastne poslal. Poslal nás sem preto, aby sme mali s ním harmonický a krásny, milostný vzťah. Love, romance. Áno, ja som do týchto vecí. Ale na druhej strane, je tu nejaké povolanie, je tu povolanie na tvojom živote. Je tu nejaký zámer, ktorý on chce naplniť s tebou a skrze teba. A ja verím, že čas jednoducho ide veľmi rýchlo. Možno si to uvedomujete. Pre mňa posledných 10 rokov prešlo, to bola jednoducho rýchlovka. Toľko vecí sa deje, že človek si neuvedomuje, že ako to rýchlo beží. A ľudia čakajú, že raz príde ten čas. Ale ja mám dovolené dnes vám povedať. Teraz je ten čas. Už nečakaj. Teraz je ten čas. Pričím sa o to, aby si teraz vstúpil do Božieho povolania. Nečakaj na to, že slávnostne ťa Boh alebo ľudia uvedú do tvojho povolania. Ja teraz nehovorím o povolaniach stáť za kazateľnicou s mikrofónom alebo na štadióne, ale to, čo máš na svojom srdci, začni s tým teraz. Do Božieho povolania sa nenastupuje s veľkým rachotom, s raketami, mažoretkami a ohňostrojmi. Do Božieho povolania sa vstupuje postupne. Krok za krokom. Boh nikoho zo dňa na deň nezoberie a nedá mu autoritu a nedá mu jednoducho moc nad dušami iných ľudí. Ale chcem vám povedať, že ten čas je teraz. Začníme robiť praktické kroky, maličké, v tom, čo máš na srdci, v tom, čo vieš, že on ťa povolal do toho. Teraz je ten čas začať. Je teraz. Už nie je čas čakať. Ja nehovorím o tom, že nemáme si oddychnúť, tak ďalej. Ale ja verím, že Pán chce dostať cirkev z toho stand-by modu. Potrebujeme sa od toho pohnúť. Potrebujeme sa odháčknúť. A potrebujeme začať jednoducho naplňať to, čo je na našom živote, čo on nám zveril a dal. Teraz je ten čas.
Amen.
Chcete počuť prorocké slovo? Teraz je ten čas. Nie hurá toto, ale teraz je ten čas. Dnes je deň spasenia. Dnes je ten príhodný čas a príhodný deň, aby sme vstúpili do Božích vecí. Viete, ktorí kresťania sú najviac ohrození? Ľudia, ktorí nepotrebujú nič, nikoho, všetko majú, sú spokojní, veci idú hladko, sú vo veľkom ohrození. Pretože postupne, či vedia alebo nevedia, sa vytráca z ich vnútra, z ich srdca vedomie toho, že ako strašne potrebujú Ježiša. Ako strašne potrebujú Svätého Ducha. Ľudia si to veľakrát neuvedomujú. Pretože človek, kresťan, je najzraniteľnejší nie vtedy, keď na ňo útočí čarodejníctvo zo všetkých strán a snažia sa ho voci a dráci roztrhať, ale vtedy, keď na člnku so založenými rukami za hlavou pláva a húpe vietor jeho loďku a je v pohode a je v pokoji. A vtedy je vo väčšom ohrození. Pretože keď má problémy, keď musí bojovať, keď jednoducho zápasí s niečím, si uvedomuje svoju absolútnu závislosť na Božom duchu, na jeho pomazaní, na jeho spevnení, na jeho pomoci, na jeho múdrosti, zjavení a tak ďalej.
Preto tešte sa, keď na vás prichádzajú
možné zdrženie. Nehovorí písta. Áno, je to tak. Poviem vám teraz trošku na odľahčenie. Ja som teraz pozeral jedno také video, bez toho film, kde jednoducho jeden taký môj známy chodí po Iraku a tam hrá na gitare, no známy facebookový kamarát. Chodí po Iraku, Afganistane, týchto krajinách jednoducho, kde nikto nechce ísť. Pritom má 4 malé deti, blondiatá, nádherné a ide tam s manželkou aj s malými deťmi jednoducho do no-go zóny, jednoducho do zóny, kde sa nechodí, kde jednoducho ťa môžu odstreliť, odrezať hlavu jednoducho v sekunde, bez varovania, bez všetkého. Tak toto je na svete. Kresťania jednoducho zomierajú. Potom viete, sú mučeníci jednoducho, ktorí musia položiť svoj život. Tak to je, tak to bude. Tak to možno bude aj s nami. Ja neviem. Mučeníctvo neznamená to, že človek musí, lebo nás Pán Ježiš pozýva do mučeníctva. Vedeli ste to? Neznamená to, že na konci musíš byť prestrelený šípom, rozrezaný pílou a tak ďalej, ako boli svätí v starom zákone, ako sú novodobí svätí, ktorým odrežú hlavu a slávo takto potom chodia a neviem, čo robia. Ale ten mučenický duch, ktorý prichádza a Pán pošle na cirkev, je o tom, že ten duch v tebe vypôsobí to, že pôjdem a spravím čokoľvek to bude stáť. Aj keby to nakoniec malo skončiť tou mučenickou smrťou, ten mučenický duch jednoducho vybudí ľudí. Ja keď som to videl, to som až neveril. Ľudia, vysokoškolskí profesori, vzdelaní, so zázemím, s peniazmi, so všetkými rodinami, jednoducho jedného dňa sa postavia a idú na ostrov, kde zabijú jeho manželku, znásilňujú jeho dcery a tak ďalej. Ja som nechápal, prečo títo ľudia to robia. Ale niečo v nich sa stane, niečo v nich sa prepne a povedia, toto je všetko márnosť. Tu som získal už na tomto svete, v týchto veciach všetko, čo som mohol. Ale jednoducho, toto je dôležité. A príjmu toho ducha, ktorý hovorí, čokoľvek, Pane, kedykoľvek, akokoľvek, dávam sa Tebe, ako živá obeť na oltár. Ako ohňová obeť, keď mám zhorieť, nech zhorím. Akýmkoľvek spôsobom. A títo ľudia tam idú. A prinášajú tým ostatným, ktorí sú tak zásni pre Božie srdce, prinášajú im tú dobrú správu, že Boh už zmieril celý svet, že oni sú zmierení a stačí, keď príjmu a tak ďalej. Jeden človek hovoril, že trikrát, že ho do ňoho hádzali kamene, veľké kusy, z čoho sa robia tam domy, že hádzali do ňoho ani jeden kameň ho proste nezranil. Vyliali trikrát na ňo 20 litrov benzínu, horlaviny a zapálili ho. A ten človek nechcel horieť. To sa stalo pred pár dňami. Ten človek nechcel a nemohol horieť. Znova na ňo vyliali 20 litrov benzínu, zapálili ho, oheň horel, ale jemu sa nič nestalo. A takéto veci sa dejú tam, kde ľudia zostávajú verní a hovoria čokoľvek, Pane, akokoľvek. Ja nemám nič na tomto svete. A jednoducho bude pre mňa najvyššie privilegium, aby som pre teba mohol spraviť to malé, to veľké, čokoľvek budeš ty chcieť a čokoľvek je tvoja vôľa. A takíto ľudia rastú, pretože Boh vylieva tohoto ducha na cirkev. Tohoto ducha martýrstva, mučeníctva, akokoľvek chcete. Chcel by som prečítať aspoň jeden verš. Izaiáš 43. Keď chcete mať potvrdené to, že akú obrovskú cenu má človek v Božích očiach. Toto je to istým spôsobom vykreslené. Izaiáš 43, 4. verš.
pretože si drahý v mojich očiach. Si aj učinený slávny. Ja ťa milujem a dám ľudí za teba a národy za tvoju dušu. Dám ľudí, dám národy, dám čokoľvek za teba, svojho syna, pretože si tak drahý a zácny v jeho očiach. A to nehovorím možno smerom na vás, ale smerom na tých, ktorí chodia tam von. Chodia vonku a netlačím nikoho do evangelizácie, ale chcem vám možno priniesť túto stranu Božieho srdca, pretože nie každý je evangelista. Samozrejme, nie každý je ochotný sa postaviť na fontánu na Hodžovom námestí a začať kričať o vás všetkých milé. Nie každý je evangelista, ale každý jeden sme povolaní byť svedkom jeho zmrtvých stania. V istom zmysle, a zasmejte sa prosím, my sme svedkovia Jehovovi. To je to, čo sme povolaní byť. Sme povolaní svedčiť o ňom. A Jehova, alebo Jahve, je náš Boh. To bol žart, nikto sa nezasmial, ale verím, že tomu rozumiete. Skutky prvá kapitola. Prečítam ešte jeden
verš. Športná je to, ešte sa modliť chcem. OK. Športná je to, ešte sa modliť chcem.
Chcem vám veľko za jedno písmo, ktoré je tu absolútne dôležité. A to sú skutky prvá kapitola, 8. verš. Notoricky známe písmo, hej. Príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami v Jeruzalemi, po celom Judsku a tak ďalej, až do poslednej končiny zeme. Ale na čím možno veľakrát nerozmýšľame, my vidíme Ducha Svätého ako radcu, ako utešiteľa, ako všetko to, čo úžasné je. Ale tu je napísané, že príjmete jeho moc, aby ste mohli byť svedkami, aby ste mohli svedčiť. A zase nie každý je evangelista, ale každý je povolaný, akýmkoľvek spôsobom je mu to blízke svedčiť. Svedčiť o smrtvých stane Krista, o jeho milosti, láske a všetko a svedčiť celé to evanjelium. A svedčiť aj tým, že sa modlíme za chorých a oni budú uzdravení. Viete, to je sranda, že pred 20 rokmi veľa ľudí po celom svete bolo moderné byť prorokmi. Boli proroci. Pretrváva to až do dnešnej doby. Teraz je taká moda, že všetci sú apoštoli. Každý si dáva apoštol, ten apoštol, ten apoštol, ten apoštol, ten. A jednoducho je to také zaujímavé, čo to znamená, ale poviem vám, že Boh obnoví službu evangelistu. A veľmi skoro. Obnoví službu evangelistu tak, ako to má byť, ako to bolo možno kedysi. Ľudia, ktorí budú chodiť v moci a budú demonstrovať Božie kráľovstvo mocou a silou z výsosti. Čo teda hovorím je, chyť to svoje povolanie. Uchop ho teraz. Nie zajtra. A začni ho postupne rozchádzať, rozvímavať, čokoľvek to je v tvojom živote. To teraz neriešime. Ale začni teraz, lebo teraz je ten čas. A posledná veta. Priatelia, my musíme byť iniciatívni. Ježiš, keď dal autoritu svojim učeníkom, on ich poslal a vyšli. Povedal, chodte a teraz demonstrujte tú autoritu, ktorú máte. My musíme, oni boli, tí prvá cirkev bola, keď nastalo prebudenie, bola tá iniciatíva. Oni boli tí, ktorí povedali, ideme, roztrhli sa po celom svete a roznesli tú zvesť o skriesenom Kristovi do celého sveta. Iniciatíva, priateľia, je na nás, na nás. Nečakať na to, že sa mi upriestraní, že mi niekto tú cestu vyseká, iniciatíva je na nás. Ja dúfam, že to nie je pre vás veľmi ťažké, čo hovorím, ale chcem iba tak načrtnúť to, čo proste mne on ukazuje, aby sme, možno keď sme odišli z tej cesty, alebo svoje zameranie dali iným smerom, sme sa mohli vrátiť. Ja verím, že toto je dôležité. Tí ľudia sú pre mňa dôležití. Absolutne dôležití. A ja sa modlím, Pane, aby si dal toto zjavenie nám všetkým a prosím ťa o to, aby sme videli tú hodnotu človeka. Ty si povedal, že človek je nad ovce, nad mnoho vrabcov a veľakrát si nám to ukázal a nedovolím si to vôbec porovnávať, ale ukáž nám, ako ten človek je dôležitý pre teba.
aby sme sa mohli po ňom vystrieť. Ako dôležití sme tu my všetci, aby sme sa mohli navzájom budovať. Ukáž nám, vlož to do našeho srdca, ja pozbudzujem, aby ste budovali ľudí, ktorí sú okolo vás, aby ste do nich vkladali to najlepšie, čo máte, aby ste ich tlačili jednoducho do Božieho povolania, do toho, čo vám pripravil. Aby ste ich budovali, aby ste ich milovali, uvedomujúci, ako každý ten človek je vzácny. A Boh bude robiť veľké veci.
Amen.
Veľké veci. Máme 10 minút. Chcel by som teraz chvíľku sa modliť a dovolíte. Ďakujem, Ježiš. Ďakujem. Aby to nezostalo tak, že zostane iba pre slova, chcel by som poprosiť, chcem sa modliť za uzdravenie teraz. Chcem vám to sprostredkovať týmto spôsobom. Spravíme to tak, že chcem, aby každý jeden človek, ktorý má nejaký zdravotný problém, aby sa postavil teraz. Ak to chcete prijať, ja tomu verím, že sa to dnes stane. Ja tomu verím. Každý jeden, a položte si ruku na to miesto, s ktorým bojujete, kde sa prejavujú nejaké symptómy choroby. A my na vás uvoľníme tých anielov, lebo ani už sa nevedia dočkať. Oni na tento moment čakajú. Ďakujem ti, Hospodine. Teba, Pane, dnes vidíme ako zvrchovaného Boha medzi nami. V autorite, ktorú si nám dal, Pane, pozerajúc na kríž Kristov, uvoľňujeme teraz Tvoje uzdravenie. Uvoľňujem Tvoje uzdravenie. Káram každého ducha nemoci a choroby a hovorím Ti prepustiť týchto ľudí. V mene Ježíša Krista teraz prepusti. Prepusti. Uvoľni ich. Každý jeden ten nečistý duch, všetci títo hadi, ja vám prikazujem, prepustite krčné chrbtice, bederné kloby, prepustite, hovorím von z týchto ľudí. Uvoľňujeme Tvoju moc, ďakujem Ti, Pane, za Tvojich anjelov, ktorí narovnávajú ruky, ktorí šponujú chrbtice, ako vidím teraz. Ďakujem Ti, zácny Ježiš, my uvoľňujeme Tvoje uzdravenie. A ja týmto slovom uzdravenia, prikazujem každej nemoci, každej choroby, teraz pusti tento ľud, prepusti tento ľud v mene Nazareckého Ježiša, prepusti každého jedného. Prepusti každého jedného, nech tí hady sa odmotajú z rúk aj noh. Prepusti každého jedného v mocnom mene Ježiša. Uvoľňuje Tvoje uzdravenie, Tvoje víno, Tvoj olej. Hovorí, Pane, Tvoje uzdravenie, prikazujem Tvoje uzdravenie na všetkých týchto ľudí. Problémy so žlčníkom, problémy so žalúdkom. Nech sú uzdravené teraz. Buďte uzdravení, buď uzdravený, buď uzdravená. Buď uzdravená, prosta svoje nemoci teraz, v tom mocnom mene Ježiš, v tom mocnom mene Ježiš. Buď zdravý, uvoľnený, ja ťa uvoľňujem teraz, uvoľňujem ťa z tých dlhoročných problémov, chronických bolestí. Buď uvoľnený v mene Ježiša Krista. Ďakujem Ti, Pane, za Tvoje uzdravenie. Ďakujem Ti, uvoľňujeme Tvojich anjelov, Pane. Zhodou s Tvojim srdcom, aby čokoľvek v týchto telách nie je v poriadku, aby čokoľvek, nech sa dejú teraz Tvoje zázraky, nech sa deje Tvoj dotyk, nech sa deje náprava. Hovoríme Boží poriadok do každého jedného tela. Božiu nápravu a Boží poriadok. Nech sa stavce vrátia na svoje miesto. Buď uzdravený. Nikoho mysl, kto má problémy s myslou, nech je uzdravená, bipolárna mysl, čokoľvek to je. Buď uzdravený teraz. Aj tie deti, Pane, ktoré si mi ukazoval na začiatku, ktoré majú tie choroby a bojujú, nech sú uzdravené teraz. Dotkni sa ich, mene Ježiš. Ďakujem ti, Pane. Žiadna choroba, nemoc nemá miesto na tomto mieste. Nemáš priestor. Musíš odísť. Von a preč. Von a preč, mene Ježiš. Ďakujem Ti, Pane, za tú vlnu. vlnu Tvojej moci teraz. Do každého jedného vnútra, presne tak. Do každého jedného vnútra. Za to pomazanie, ktoré napráva, ktoré dáva do Božieho poriadku každú jednu záležitosť na tomto mieste. Hoška mata chame, sa ha ha uči. Uli pinta. Ďakujem Ti za Tvoje uzdravenie. My prijímame, Pane. Veríme. My veríme, že si dokonal. Prijímame to teraz. Jednoducho, bez emocií, vierou. Prijímame. Prijímame v mene Ježíša, nášho vzácneho Pána. Ďakujem Ti. Ďakujem Ti. Ďakujem Ti. Amen. Ak cítite teraz niečo ešte na svojom tele, že sa deje, zostaňte v tom móde. Vidím, ako naťahujú niekomu nohy. Ja ako tebe, neviem, prečo teba vidím.
To mi píši.
Môže to byť nejaký problém, schopiť celú čokoľvek. Ďakujeme Ti, Ježiš. Ďakujeme.